blaðsíða 37. En hvað hafði gerst eftir að stóri bróðir hvarf út í nóttina í nýja jakkanum? Það kom stríð, eins og hann hafði sagt fyrir Það kom ekki snögglega, heldur færiðist smám saman nær á hverjum degi. Fyrst var bara talað það í útvarpinu, en svo var allt í einu komið í sjónvarpið. Fréttamyndir af herþótum sem flugur lágt yfir á ofsahraða. Af skriðdrekum sem ruddust skröltandi yfir götur og garða og jafnvel leikvelli og sprengdu heilu blokkirnar í loft upp. Svo einn daginn kom ekkert vatn úr krananum lengur og það kom engin mynd þegar maður kveikt á sjónvarpinu. Þann dag flugur raunverulegar herþótur yfir borginni. Sprengju drunur bergmáluðu milli húsana og svo heyrðist áköf skotrið eins og þegar maður skýtur upp rakettum. En þetta voru ekki rakettur, heldur raunverulegir hermenn með alvöru rifla. Enginn var lengur öruggur. Sumir földu sig ofan í kjallara heima hjá sér, aðrir flúðu upp í fjöllin, en flestir geng af stað til að leita skjóls í flóttamannabúðunum hinum einn við landamærin. Það ætluðu pappi og mamma gera, eins og stóri bróðir hafði ráðlagt þeim. En Hussein vildi ekki fara. Við skiljum þig ekki eftir, sagði pappans reiðilega. Þú ert bara barn. Þeir munu sprengja borgin í loft upp, sagði mammans. Þeir munu berjast á götunum. Þú deyrð eða þú verður eftir.